Esiet sveicināti, radio cerības balss, klausītāji, Dieva vārda lasītāji, pazinēji, mīļotāji. Mēs šajā brīdī vēlamies uzsākt sarunu par 1. Pētera vēstuli 1. Nodaļu. Un vispirms es vēlos iepazīstināt ar maniem sarunas biedriem. Mans vārds ir Valda.
Es esmu Alberts.
Mani sauc Marina.
Un es esmu Ieva.
Komanda ir ļoti interesanta. Man ir prieks, ka ir tādi jaunieši, jauni cilvēki, kuri ne tikai prot lasīt, ne tikai lasa grāmatas, bet lasa Dievu vārdu. Un arī šobrīd mēs kopā gribēsim gan lasīt, gan pārunāt. Un ticam, ka jums arī ir bībeles un jūs lasīsiet mums līdzi, bet pirms mēs sākam, mēs vēlamies arī lūgt Kristus gudrību padomu un svētā gara klātbūtni mūsu sarunās. Ieva, vai tu varētu lūdzu mūs vadīt īsā lūkšanā?
Jā. Mūsu Tēvs, mēs Tev pasakamies par to, ka Tu mums esi devis savu vārdu, ka Tu mums esi devis savu Bībeli, kurā Tev ir brīnišķīgas pamācības mums. Tur ir iedrošinoši vārdi, tur ir padoms ikdienai, un tas ir spēks mums katram. Un Tēvs šīnī brīdī nāc ar savu klātbūtni, nāc ar savu padomu, un apņem mūs ar to, lai mēs izprastu Tavu vārdu, apgaismā mūsu domas, un dod mums katram kādu vērtīgu domu. Tēvs, lai šis laiks Tevi pagodina, un ir mums par svētību. To lūdzu Tavā vārdā. Āmen.
Āmen. Lai Dievs mūs visu svētī, gan klausoties, gan arī runājot un lasot. Es pirms gribētu sākt ar jautājumu, jūsuprāt, kāpēc cilvēki raksta grāmatas, raksta vēstules?
Manuprāt, tas varētu būt tāpēc, ka viņiem pašiem ir kāda tāda vīzija, un tie varētu būt tādi, protams, ne visi cilvēki raksta, tāpēc tie varētu būt tādi kā sapņotāji, un viņiem ir kāds vēstījums, kuru viņi grib nodot kādam, un tāpēc viņi raksta. Manuprāt, viņiem tas liekas kā labākais veids, kā šī vēsts varētu nonākt.
Tātad ir kaut kāds mērķis, un cilvēkiem ir ko teikt, jā?
Jā.
Nu jā, jo ļoti interesanti, ka 1. Pētera vēstule, ko apustuls Pēters raksta, viņš sāk konkrēti ar sveicienu, pasakot, te Pēteris, ja? Lai nebūtu nekādas šaubas, nekādi nu, minējumi, te es esmu. Ja? Nu, ko mēs zinām par Pēteri? Nu tā, jo jaunā darība mums ļoti daudz runā par Kristus māceklu Pēteri. Ko vēl mēs zinām, kas bija Pēteris? Kāpēc viņš bija tiesīgs vispār rakstīt kaut ko?
Jā, viņš bija Kristus māceklis. Turpmāk mēs zinām, viņš bija arī apustuls. Un viņš arī bija diezgan dedzīgs savā ticībā. Un jā, es domāju, ka viņš bija tas Kristus sekotājs, kas bija kopā ar Jēzu, kad Jēzus bija uz šīs zemes, un tāpēc viņam arī ir ko teikt. Viņš ir redzējis arī Jēzus brīnums uz zemes, kāds viņš bija, ko viņš ir darījis, un jā, es domāju, viņam bija ļoti tos attiecības ar Jēzu, bet es domāju, ka viņam jā, ir ko pateikt arī mums.
Mm-hmm. Nu, neviena vēstule, bet divas.
Jā.
Droši vien, ka viņš rakstīja vairākas, bet Bībelē ir, jo tajā laikā rakstīja vēstules. Nu, viņš ir arī draudzes dibinātājs, pirmās draudzes, jā, kā tu pieminēji, vēl no paša sākuma, nu, faktiski viņš savā karjerā, viņš izmainīja savu karjeru, jā. Viņš bija zvejnieks, un tā viņa aicināja zvejot cilvēkus, jā. Uh-huh. Un vēl ir interesanti ar Pēteri, kā faktiski, kas viņu aicināja vispirms? Atceramies? Evaņģēlijos. Viņa brālis Simons. Viņš bija tās, viņš sastapa Jēzu, un viņš bija tik ļoti priecīgs par to, ka viņš notiek gribēja, lai viņa brālis Pēters, ka Pēter, tev tas ir jādzird. Arī, ja? Tas bija ļoti interesanti. Un viņš kļuva par Kristus sekotāju, gan skolotājs, gan sludinātājs, gan arī māceklis, gan apustulis un vēl dažādas. Es arī palastīju par to, apmēram, kurā laikā tā vēstule varētu būt uzrakstīta, un Bībeles komentētājs saka, ka tas varētu būt laiks, no apmēram, kaut kāds 62. 64. Gads, kad tas ir uzrakstīts. Tātad apmēram 30 gadus pēc tam, kad viņš bija bijis kopā ar Kristu un 3 gadus pavadījis, ja? Jo viņš redzēja arī to Kristus debesīs uzņemšanu, ja? un arī Kristus piesišanu pie krusta, viņš bija tiešais acu liecinieks, un tāpēc jau arī, kā jūs teicāt, viņam bija ko teikt un ko citiem pateikt. Un kā draudzes vadītājs arī piedzīvoja vasaras svētkus, piedzīvoja svētā gara saņemšanu, un kam viņš rakstīja to vēstuli, ko mēs tur lasām. Varbūt izlasām vispirms pirmos 2 pāntus, Alberts, varētu izlasīt?
Jā. Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitinijā, ko Dievs Tēvs pēc iepriekšēja lēmuma izredzējis, garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm. Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi.
Tātad viņš sāk ar sevis iepazīstināšanu, kā jau mēs runājām, un šeit kā Jēzus Kristus apustulis, viņš raksta svešiniekiem. Un pēc tā laika kartes, un tātad pirmais gadsimts pēc Kristus, un salīdzinot ar mūsdienu, tā ir Turcijas teritorija. Ir kādam gadījies tur būt?
Diemžēl Turcija, jo.
Ir, jā? Jā. Ā, tu esi tad vienīgāks tur ir bijis. Nu, Turcija ir tāda starp Eiropu un Āziju, vai ne? Un tāpēc viņš arī raksta par to Āziju piemini. Jā, tā kā tanī laikā kristieši bija nu, dažādu iemeslu dēļ vajāti un arī atradās dažādās vietās. Un šeit Bībelē viņi nosaukt arī par trimdiniekiem. Un trimda, nu, vismaz mūsu izpratnē, tas nav labs vārds, jā, atrasties trimdā. Un vai kristieši ir trimdinieki pēc būtības, ne tikai tad, bet arī tagad?
Nu, savā ziņā, jā, mēs esam. Mm-hmm. Jo, jā, mēs esam īstenībā kā nu, svešinieki šīs zemes, jo mūsu zemes, kuru mums tā kā ceram un gaidam, ka mēs būsim kopā ar Jēzu, tā būs nākotnē. Un tā ir, teiksim, tā kā pagaidu vieta, kur mēs pagaidām dzīvojam. Mm-hmm. Un, protams, mēs esam aicināti pildīt savu misiju, mēs nevis nu, tāpat vien dzīvojam, nodzīvojam savu dzīvi, bet ar noteiktu misiju un ar vēsti mums šeit vajadzētu dzīvot, jā, atrasties.
Jā, un tā, tas vēstījums, nu vispār jau kaut kādu jaunu Bībeles grāmatu iesākot, vienmēr ir labi izlasīt visu vispirms, jā. Nu, tā kā visu, lai būtu sajūtams, un tad, kad lasa, vismaz man tā likās, kad lasa Pētera vēstules, tad ir ļoti daudz tādu terminu un salīdzinājumu, kā apustulim Pāvelam, jo viņi jau pēc būtības bija laika biedri, tādī pašā laikā, un arī apustuls Pāvels rakstīja no dažādām vietām, arī vēstules, nu, daudz vairāk ir, ja? Bet uz dažādām noteiktām vietām. Bet šeit tāds plašs diapazons, un vēl ir Bībeles pētnieki, kur saka, ka iespējams, ka viņš to vēstuli ir diktējis, varbūt, ka viņš bija zvejnieks, ka viņam nu, nebija tāda valoda, varbūt, ka tur apustuls Pāvels, bet tās ir tādas spekulācijas, bet vispār viņš, cik es esmu lasījis, un tā viņš bija bilingvāls. Viņš, protams, grieķu valodu prata, jo, ja viņš bija zvejnieks, viņam bija ļoti daudz jātirgojās, un, lai preci tirgot, ir ar jārunā to cilvēku valodā. Un grieķu valoda bija dominējošā tad, un otra valoda bija ar Jēzu, viņš sarunājās visticamākā aramiešu valodā. Tā kā nav brīnums, ka viņam tā valoda nav tik vienkārša, ka viņam ir tāda, nu, vairāk literāra valoda, jo no viņa atšķībā apustos Pāvils jau bija ļoti, kā lai pasaka, izglītots. Bet tai pašā laikā galvenais, uz ko mēs vērsīsim uzmanību, ir, protams, tas vēstījums, ko viņš ir uzrakstījis un kas mums ir uzrakstīts. Varbūt mēs varētu turpināt to lasīšanu un izlasīt visu šo te pirmo nodaļu, jo tas ir šīs tēmas, kas saucās neiznīcīgs mantojums, tā kā fokusā jau uzmanības centrā. Varbūt, Marīna, tu turpini lasīt kādus pāns, un tad mēs gabaliņam.
Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzu Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgām, neaptraipītām un nevīstošām mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēka tiekat pasargāt ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosities tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūs pārbaudītu ticību, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas tak uguni tiek pārbaudīts. Izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies.
Viņu jūs mīla, lai gan neesat to redzējuši, un viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi – dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolamto žēlastību, gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus garš viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sakojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties.
Tāpēc apjozuši savus prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgu uz to žēlstību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodam svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēku vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku, jūs zināt, ka esat ne ar neiznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves mantots no tēviem, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainojumā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.
Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem, un to godā cēlis, tā, ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai un neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas, sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas zieds, un viņas ziedi nobirst. Bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts.
Jā, tā ir pirmā tātad nodaļa, kas dažās bībelēs ir sadalīta divās daļās, nu tā kā divas lielākas tēmas par dzīvo cerību un aicinājums uz svētu dzīvi. Tātad, principā šajā nodaļā Pēters pašās savas vēstules sākumā vispirms runā par cerību, par dzīvu cerību, acīm redzot, tas bija tas, uz ko vajadzēja cilvēkiem atgādināt un ko vienmēr vajag atgādināt, vai ne tā?
Jā.
Un pēc tam par aicinājumu uz svētu dzīvi. Un kad mēs lasījām, man liekas, ka daži no tiem tekstiem, kas ir tādi ļoti populāri, vai ne, kristiešu vidē, tādi, kā Dieva vārds paliek mūžīgi, mēs dažreiz redzam kaut kur uzrakstītus, nu tādi atgādinājumi, ja, tad arī par cerību daudz kas, ja, kas tur vēl bija tāds, esiet svēti, jo es esmu svēts par galamērķi un tā. Nu, varbūt tagad ieskatīsimies tuvāk, mēs jau arī domājām līdzi un mūsu klausītāji droši vien, kad mēs lasījām, nu vai Pēters runā par tādu dzīvi, kas būtu tāda, nu kā mēs varētu teikt, veiksmes stāsts. Viņš runā par cilvēku dzīvi, par cerību, par nākotni, par tagadni, par pagātni. Vai mēs varētu to dzīvi, par ko viņš runā, nosaukt par veiksmes stāstu? Nu, ka tā ir izdevusies dzīve.
Es domāju, ka jā.
Ka jā. Un kuras tieši frāzes, jeb kuri panti, tev liek domāt, ka tiešām, nu, ka viņš par tādu runā, par kaut ko, nu, tādu vērtīgu. Varbūt septītais pants?
Gan septītais, jā. Mēs, jā, lai jūs pārbaudītu ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts. Un jā, te tā kā viņš arī runā par to cerību, kas mūs sagaida. Un es domāju, ka tas aicinājums dzīvot svētu dzīvi var pateikt, ka tas ir tā kā, ja mēs to tiešām piepildām savā dzīvē, tad var teikt, ka dzīve ir izdevusies, jo tas ir Dieva aicinājums un Dievs sagaida no mums tiešām tādu svētu dzīvi, kad mēs tiešām, protams, mīlēt citu, ka mēs paliekam Dieva vārdā, ka mēs arī paliekam tajā ticībā, augam ticībā un ar cerību varam raudzīties uz nākotni, tas ir ļoti svarīgi, un tas palīdz tiešām dzīvot un pareizi veidot attiecības gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem.
Viņš vispār lieto tādas ļoti daudz salīdzinājumus ar zeltu, tad tur ir ar zāli, ja, un arī sudrabs un zelts vēl tur ir tālāk, ja, tā kā tāds, nu, lai cilvēki tā kā saprast, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, nu, kā mēs zinām, pēc zelta jau pat naudai vērtību nosaka, ja, gan tad, gan tagad, un es domāju, vēl kādu brīdi tam noteiks tā, nu, vispār tuvojās izlaiduma laiku, un arī tā, kad cilvēki precās, nu, tad, nu, ko tad vēl, ja, nu, vēl, lai jums izdodās, esiet laimīgi, ja, veiksmīgi, nu, es nezinu, vai kāds vēl slaveni, esiet slaveni, es nezinu, bet cilvēki grib būt slaveni pareizi. Viņi dara visādas lietas, lai iekļūtu Guinness rekordu grāmatā, lai arī, jo...
Jā, lai būtu atpazīstamam, jā.
Jā, lai būtu atpazīstam, jā. Ir visādas kampaņas notiek, lai kaut ko tā popularizētu, jā. Slavens, nu, veiksmīgs, jā, veiksmes stāsts, ko lai taču arī visādas veiksmes stāstu un cilvēku lasa un visās grāmatas ir izdots, jā, un, ja ir gadījies būt vietā, ko sauc par svēto mežu, jau Hollywoodu, tur šī vesela veiksmes alēja, jā, kur ir zvaigzne uz trotuāra un vārds uz vārds un tad tā roka un cilvēki liek to roku iekšā, nu kurš tas mīļākais tur aktieris vai kas tur ir, nu slavenība, jā, tātad, un par tavu vārdu un par tavu roku tur viss staigā pāri un putekļi ielas un tā tālāk, bet mans vārds tur ir, mums arī Latvijā ir tāda vieta, kur arī kaut kādas tur slavenību, jā, es nepeļu viņu talants, bet, nu, ka cilvēki grib, lai tas paliek un kāds iet un izspļaut ar košļiem, un, nu, tā, jā, ka cilvēki grib aiz sevis tādas pēdas atstāt, jā, nu, nav nekas pieļams, ka vecāki novēl bērniem, lai viņi būtu veiksmīgi, jā, bet te ir tā garīgā dimensija, par ko Pēters atgādina, jā, par to cerību, un man ļoti patīk tas salīdzinājums sastajā pantā. Tad jūs līksmostaties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažos pārbaudījumos. Nu tā, ka viņš runā par tādu dzīvu pieredzi, jā, ir par ko priecāties, un arī drusku noskumdinām, man patīk tas tulkojums kāds ir. Nu tā, ka cilvēki arī, nu, te jau runa ir par ciešanām, nu, ticības, pārliecības dēļ, jā, jo Romas vara jau vajā, jo mēs zinām tos stāstus, jā, un arī pats apustos Pēters, apustos Pāvils beidza savu dzīvi mocekļu nāvē kaut kur, nu, dažas gadus pēc tam, pēc šīs vēstules rakstīšanas, jo viņi jau arī nebija varai patīkami, ja, un viņš saka drusku noskumdami. Nu, vai tas dzīvē palīdz tāds, nu, skumstiet, ja ir par ko stumt, nu, bet tikai drusku. Nu, kā tas tā ir? Mēs priecājamies, mēs skumstam, ja?
Nu, droši vien, kad ir tie izaicinājumi pārbaudījumi, tad jau, nu, ir tāds, nu, kāpēc man tas ir? Un, nu jā, dažreiz ir tā nedaudz, kāpēc tieši es, it īpaši tādās grūtās situācijās, bet īstenībā, jā, tas ir liels ieguvums tajam cilvēkam.
Un arī te tieši tā, kā tu saki, un arī viņa tā, nu, rakstītā valoda viss virza uz to, ka bet skatieties uz priekšu, ja? Tāpēc ir tas drusku tikai, mazliet tikai, ja? Skatieties uz to gala mērķi, ja? Un cik ticīgam cilvēkam Kristus, nu, sekotājam, kā mēs sev saucam droši vien kristietim, cik ir svarīgi tā atgādināt par to gala mērķi? Mums ir svarīgi viens otram, ka mēs atgādinām.
Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, tiešām, nu, pasaulē ir tik daudz tās grūtības, un visa tā informācija, kas ļoti nomāca, un kas liek domāt, cik viss ir slikti un grūti, bet tomēr mums ir tā cerība, un tas nav citiem cilvēkiem. Mm-hmm. Un tas ir tiešām tas, kas padara to dienu gaišāku un piepildītāku un priecīgu, tāpēc tas ir ļoti svarīgi.
Mm-hmm. Vai tu saki, ka mēs esam viens otram tā kā vajadzīgi, lai mēs viens otru, nu, pamudinātu, atgādinātu, kaut kādā veidā.
Es domāju, ka arī noteikti. Mums pašiem bieži tas aizmirstas, un tad ir vajadzīgs kāds, kurš par to atgādina, kurš atkal iedrošina un iedusmo.
Mm-hmm.
Jā, tāpēc arī ir svarīga draudze. Pēc, ja es arī veidoju draudzi uz šīs zemes, lai mēs tiešām gan stiprinātu garīgi un cilvēkus viens otru un fiziski un palīdzētu, jo tiešām ir tādi brīži, dzīvē gadās, ka liekas, ka, nu, kaut kāda ir bezizies situācija, un ļoti labi, ka ir laukas brāls mās, kas var palīdzēt, var atgādināt arī par šo cerību, kāda mums ir, un tas tā kā liek domāt vairāk tā pozitīva, un kaut kāda gaisma parādās, ka tiešām var kaut ko mainīt, jā.
Jā, man arī liekas, ka tajās, nu, ikdienā, ka tas īstenībā ir arī ļoti svarīgi, jo man, piemēram, skolā arī dažreiz tik daudz darbi un vienkārši dažreiz arī ļoti neveicās un tā, nu, liekas, ka oj, kā es tam iziešu cauri, bet, nu jā, tad atceros, ka īstenībā mēs ejam uz kaut ko daudz vēl augstāku un jā, kā mēs arī šeit lasam, ka Dievs to mums ir sagatavojis. Jā.
Jā, un vēl ļoti interesanti ir, bet ļoti labi, ka tā mēs tā pieskārāmies tam, ka kurš tam ir draudz, jo Pēters jau īstenībā ir draudz dibinātājs, jā? Kristus teica, gani mani savis, tur reizes trīs, jā? Gani, nu, ko tas nozīmē, vadi, māci, skolo, atgādini, pamudini, motivē, nu kāds vēl vārds, uzmundrini, ja? jo tas ir ļoti būtiski. Ne jau, ka cilvēks aizmirs, nu mēs taču arī, kā tu saki, skolā vai vienalkur, ja? Nu mēs taču neesam tā, ka mēs aizmirstam, ka Dievs ir vai Kristus ir vai ne, bet ka tāds pamudinājums, tas arī norāda un Pēters uz to te aicinājums, ja, uz svētu dzīvi, ka mēs viens otru stiprinām, ka tāpēc ir tā draudze, tāpēc ir sadraudzība, tāpēc ir nu, tāda komunikācija vienam ar otru, jo vēstule, rakstīšana, lastīšana, nu, mēs iedomājamies, kā tad bija ar to vēstuli, tas nebija tā kā atsūta internetā, ja, un tad jebkurš var lasīt. Nu, piemēram, nu, tādu publisku, jā, vēstuli, bet tad bija, nu, vēstules lasīšana, cilvēki sanāca kopā, jo viņi bija diezgan izkaisīti dēļ tām vajāšanām, tā laika kristieši Jēzus sekotāji, un tad kāds lasīja, pārējie klausījās. Tas bija tāds, nu, Pēters ir atsūtījis vēstuli, jā, tā tad mums tādu pamudinājumu, un jā, un viņš te vēl raksta, ka, Nu, viņš vairāk kārt atgādina, ka viņš ir tiešais liecinieks, jā, un vēl raksta, jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši viņu. Nu, ne jau visi bija redzējuši, tajā laikā pasaulē arī nedzīvoja tik daudz cilvēku, cik tagad, bet cik lielā mērā tas mums nozīmē. Nu, mēs jau arī Kristu neesam redzējuši, nu, tā kā Pēters, tā kā vēl tie cilvēki, kas bija ar viņu, ap viņu, ja, ne jau nu visi cilvēki, kas tajā laikā dzīvoja pasaulē, tieši arī bija tiešā kontaktā, vai ne? Un cik mums tas ir svarīgi? Cik tas ir būtiski, tagad mēs lasām, tik daudz gadsimti ir pagājuši, 20 vairāk, ja? Cik mūsu ticībai tas ir svarīgi atgādināt, ka jūs ticat to, ko jūs neesat redzējuši?
Pēc būtības ticība jau arī ir tā lieta, ko mēs ceram uz to, ko neesam redzējuši, teiksim tā, jā. Ja? Mm-hmm. Ja tev ir tā kā pierādījumi, tu to redzi, tad īstenībā tev ticība īpaši nav vajadzīga, jo tu reāli, tu redzi, tas ir...
Var uzlikt tur roku.
Jā, jā, mm-hmm. nu, grāmata ir, man nav jātic, ka viņa kaut kur ir, es viņu redzu, jā, ja? Bet mm-hmm. ticība tur jau ir, ka tev vajag, teiksim tā, stiprināt ticību uz tām neredzamām lietām, un, ja īpaši tu lasi, piemēram, arī šo Pētera vēstuli, ja? Un viņš raksta, ka viņš bija liecinieks, viņš tiešām dzīvoja ar Jēzu un redzēja un staigāja ar Jēzu un mācījās. Tas arī vēl tādu kā iedrošinājumu dod, ka tu tiešām tu lasi, teiksim tā, nu, pat aizsto no tā cilvēka, kas bija liecinieks. Mm-hmm. Tā, Jēzus dzīvei un Jēzus brīnumiem un tai mācībai, un es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi, un tas tā kā sniedz mums tādu arī iedrošinājumu noteikti un stiprina mūs garīgi. Pilnīgi noteikti, es domāju.
Mm-hmm. Un arī viņiem, kas bija, nu, vajāšanās, viņi nebija drošības par viņu dzīvību, par to, kur viņa bērni būs un kā. Un cilvēki, un tāpēc viņš saka, ka drusku jau varat paskumt, jā, drusku varat paskumt, jo, nu, cilvēks ir cilvēks, bet jāskatās uz priekšu un kad ticība, nu, ticība Pēterim ir, nu, ļoti būtiska visā, ko gan no viņa tā dzīves stāsta, gan arī tas, kas šeit ir rakstīts, nu, ticība ir tāds, nu, man liekas, viens no atslēgas vārdiem, jā, uz viņu jūs ticat, jā, jūsu pārbaudītā ticība. Pārbaudītā ticība vērtīgāka nekā ticība.
Man šķiet, ka varētu tā būt, jo, nē, nu, kā mēs uz to skatāmies, jo, piemēram, ka mēs arī nopērkam kaut vai tosteri, mēs ticam droši vien, ka viņš darbosies, bet, nu, mēs viņu pārbaudam.
Ir garantīt.
Jā, mums garantīt. Ir garantīt. Un man šķiet, ka arī, jā, ka tas ir īstenībā svarīgi, lai mēs pārbaudītu ticību, un tāpēc, nu, jā, viņš arī tāpēc mm-hmm. droši vien, ka to arī pielīdzina tajam zeltam. Un, jā, es arī gribu izstāstīt vienu piemēru, kas man tagad ir, kā es pārbaudu savu ticību īstenībā tagad. Mēs ar vairākiem arī adventistu jauniešiem no Latvijas, mums ir zinātnes pētnieciskais darbs jāraksta, un mēs visi, kas esam 11. Klasē, mēs esam 11. klasē, un mēs visi esam tikuši uz valsti. un mēs esam seši adventisti Latvijā. Un uz valsts aizstāvēšanu cauri visām tajām grūtībām un tā. Un izrādās, mēs uzzinājām, ka valsts aizstāvēšana ir sestdienā, sabatā. Un tad mēs izlēmām, ka mēs katru vakaru lūksim, kopīgi vienosimies telefonkonferencēs un lūksim par to, lai Dievs darbojas, lai notiek tā, kā viņš grib, un man šķiet, ka viņš grib tā arī mūsu ticību pārbaudīt, tāpēc man šķiet, ka tas ļoti svarīgi.
Nu jā, jo no vienas puses tas ir tāds, nu, vispār apsveicam, prieks, ka mums ir zinātnes pētnieciskā darba autors un pēt arī Bībeli. Jā, ļoti jauki. Un seši cilvēki tādi ir, jā?
Jā.
Nu, tā kā tāda slava seja jāsāk tev, jāsāk veidot, jā? Nu, brīnišķīgi. Un ko tu gribi teikt, ka tev tas nav būtiski, ka tu tiec uz valsti tur aizstāvēt? Tas tev nav būtiski?
Nē, nu, tas ir ļoti būtiski. Un arī, arī viena meitene, viņa speciāli raksta otru zinātnisku pētniecisko darbu, jo viņai tas bija ļoti būtiski priekš tālākām studijām. Bet tomēr daudz būtiskāk ir tas tālākais, uz ko mēs ticam un uz ko mēs īstenībā ejam.
Vai tu pieņem, ka tu vēl uzrakstīsi daudz zinātniskos darbus?
Ir atbūtīja prāts.
Varētu būt tā, man, ja tev būs izdevība un iespēja, tā kā iespējas nāk un iet, jā. Vakardien es klausījos tādu, nu, pavisam tādu īsu sižetu par to arī, kā reiz par vienu pasaules līmeņa olimpiāžu uzvarētāju, un viņš teica tādus, nu, tas jau nebija apmēram tā kā nekas tur īpašs, jā, nu, vienā no zinātnēm, arī vidusskolēns. Un tad viņš teica tādu teikumu, ka turpmāk, es nezinu, vai es nodarbošos ar zinātni, bet es gribētu būt starp cilvēkiem, kas ir gudrāki par mani. Šeit neviena nav, no ar ko man tā kā justies gudrākam. Ko tu saki par tādu? Tā kā tas arī zināms gudrības apliecinājums, ka cilvēks uzraksta zinātnes pētniecisko darbu, viņš kaut ko pēta, un tam viņš tiek tā atalgots. Tu negribētu būt starp tiem, kuri ir vēl gudrāki par tevi?
Nē, nu, tas jau, jā, es arī esmu par to dzirdējis, kad ir labi atrasties tādiem cilvēkiem, kas tevi tā kā ceļ un kas tevi ir pilnveido.
Tiekties, jā.
Jā, un kas tevi motivē. Bet man šķiet, ka mans Dievs ir pietiekami gudrs, kad, nu jā, kad tas būtu tāda, nu, ja es varētu kaut vai viņam līdz stāvēt, tas būtu jau kaut kas varens.
Un ka gudrības jau devējs ir visās jomās Dievs, vai ne?
Jā.
Vai gudrības saistīta arī ar ticību, cerību, pestīšanu? Kā tas ir? Tu lūdz par to darbu, ka tu tur rakstīji, ja par sevi?
Nu, es lūdzu par visu, kas ir ap to un tajā.
Un varbūt arī tas pie tā, arī pie vēl viena atslēgas vārdu, kas šajā nodaļā bija par to mantojumu. Visu laiku atgādina neiznīcīgs mantojums un tēma taču arī ir tāda, jā. Jo mantojums ir, jūs esat saņēmuši kādu mantojumu?
Vēl nē.
Vēl nē, jā? Bet, nu, ir dzirdēts, ka cilvēks saņem mantojums.
Jā.
Ir tāda mantojuma, ka cilvēks saņem, un tad viņa saviem tuvākiem radiniekiem sanaidojās, jo vienam liekas, ka otram ir kaut kāda lielāka daļa, vai labāks gabals, vai kaut kas tāds, jā. Tā kā arī tajā laikā mantojuma tā nebija tāda sveša lieta, ka vecāki atstāja, vai vienkārši kāds novēl kaut ko, bet šeit tas mantojums ir tāds, nu, kā šeit tekstā ir rakstīts, ka tas nav kaut kas aplams no tēviem mantotās, jā, bet ka tas ir tas mantojums, ko Kristus ir atstājis. Un tad šeit ir 21. pantā, ka ticība arī kļūst par cerību uz Dievu, ka tas ir tas mantojums. Un vēl varbūt tāds izaicinošs teksts, tā mazliet lēkavā uz priekšu uz atpakaļ, 12. pantā. Šais lietās tad arī eņģeļi kāro ieskatīties. Vai apstuls Pēters te raksta, ka mums, kas tad lasīja, kas tagad lasa, ka tās lietas ir atklātas daudz spilgtāk, ka pat eņģeļi kāro tajās ieskatīties. Kā jūs to saprotat? Šeit ir runāts par pestīšanu, arī zinātnes pētniecisko darbus rekur pravieši rakstīja, gribēdami izzināt. Tātad visu laiku tas notiek, ja? Gribēdami izzināt, kas tas ir 11. pants, ja? Un viņiem tika atklāts, bet ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, kas jums evaņģēlijas sludināja svētajā garā. Un šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. Vai eņģeļiem ir tāda pieredze, kā tiem, kas uz zemes ir?
Nu, gluži jau tāda nav. Tie tomēr ir eņģeļi, viņi ir arī bezgrēcīgi. Un nu, mēs esam grēkojuši, tāpēc mēs arī varam iepazīt, ko nozīmē pestīšana un ko nozīmē, kad mums tiek piedots. Un tā ir tāda īpaša pieredze. Viņiem tādu nevar piedzīvot.
Nu, es negribu teikt, ka mēs esam privileģētāk par eņģeļiem, ja? Bet Pēters, viņš grib to parādīt nu tik būtisku, tik svarīgu, ka viņš pat tādu salīdzinām, jo viņš ir tāds kā rakstītājs, ir tāds salīdzināšanas meistars. Un tad vēl varbūt atlikušajā laikā, vēl nedaudz minūtes palikušas, esiet svēti, jo es esmu svēts. Nu, ko nozīmē šis aicinājums, jo kā tas mūs uzrunā uz tādu svētotu, svētu dzīvi? Nu, tie ir Kristus vārdi, ja? Vai mēs varam līdzināties, tuvināties tam, nu, lai teikt, svēts, tātad kaut kas nošķirts, kaut kas atsevišķs, kaut kas tāds būtisks? Kāda ir tā svētā dzīves, ko mēs esam aicināti? Bet tā ir tāda ikdienas dzīve, vai tā ir kaut kāda īpaša dzīve, vai tā ir tāda, nu...
Es domāju, ka tā ir ikdienas dzīve.
Tā ir ikdienas dzīve.
Jā, tas nozīmē, bet tomēr citādāk.
Savādāk.
Jā.
Kādā mērā savādāk?
Nu... Tādā ziņā, ka arī nu, svēta dzīve, tā arī tāda dzīve kā Jēzum, un ja mēs salīdzinām, kāda dzīve bija Jēzum un citiem cilvēkiem tajā laikā, tad tā atšķīrās, viss abrīnoja, kā var būt tā cilvēks, kā viņš, ka vēl neviens tā nav runājis, kā viņš, un viss viņu abrīnoja. Un tādā veidā arī mums ir jāatšķiras ar mūsu vārdiem, ar mūsu rīcību, ar mūsu domāšanu, ar mūsu priestspēju.
Jā, un kristiešu uzvedība arī jābūt savādākai. Jā, tā ir ikdiena, bet tā ikdiena ir savādāka. Mēs, protams, mēs esam grēcīgi, mēs nevaram būt bezgrēcīgi. Un te jau nav arī tas aicinājums būt bezgrēcīgiem, bet būt svētiem, tas ir kaut kas savādāks. Tā ir tā tieksme tiešām līdzināties Jēzum, līdzināties viņa raksturam, līdzināties arī pēc, nu, tas valodas stils, runāšanas stils un... Kāda ir mūsu attieksme pret apkārtējiem cilvēkiem, kā mēs rēģējam uz kaut kādām lietām. Tas viss var kaut kā atšķirt mūsu varbūt no pārējiem cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Dievu, ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Jā, un mūsu, protams, piemērs ir Jēzus, viņa raksturs, mums ir kur tiekties. Un mēs zinām, kādiem mums jābūt. Tas ir svarīgi.
Viņš arī motivējot gan tos lasītājus, kas bija visdažādākā auditorija, un daudz no viņiem bija, nu, netieksim, lasītāji, drīzāk klausītāji, bija vergi, tajā laikā vēl bija verdzība, un bija vergi, un tāpēc viņš ko viņiem varēja nozīmēt, to mēs varam tikai iedomāties un nojaust, viņam saka brīvība Kristu, ja? Ka viņiem, nu varbūt, taču bija droši vien simtiem cilvēku, varbūt tūkstošiem, kur nepiedzīvoja tādu fizisku brīvību, viņi visu laiku bija piederēja kādam, ja? Un viņš šeit runā par tādu brīvību Kristu, jo Kristus jūs ir atpircis, ja? Ar bezvainīgām asinīm. Un tad, ko Marina te teica, par to, ka tā dzīve ir atšķirīga, ja? Nu, varbūt 22. Pantā viņš jau te rāda un arī raksta klausīt patiesībā, ja? Uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Ko nozīmē neliekuļota? Neliekuļota mīlestība. Tāda, nu, mēs mīlam, jā, Filadelfija te vārds ir, neliekuļota mīlestība. Bet tā ir tā svētā dzīve, jo tā ir saistīta ar mīlestību.
Tā ir, nu, patiesa mīlestība.
Ka mēs tiešām mīlam.
Jā.
Mhm.
Es domāju, tas tikai arī mūsu domās, un citreiz tā, kad mēs tā kā kādam kaut ko palīdzam, vai tā, mēs tā kā redzam izdevību, mēs to tā kā izdarām, bet tā nelieku ļoti tā, tas tā kā skar arī mūsu domas, ka tas, nu, tas tā kā svarīgi, ko mēs tajā brīdī domājam, vai mēs tiešām tā kā uztveram viņu kā vērtību, kā ko īpašu, vai vienkārši to tā izdarām, nu, kā pienākumu pēc.
Jā, un arī Pēteris, kad rakstīja šo arī vēstuli, viņš te izmanto no tajā tulkojumā to vārdu mīliet citu, tieši tas atrasinājums no vārdā gape. Un tā mīlestība tieši arī tā kā nozīmē to tādu šīstu mīlestību, kas, teiksim, tā nemeklē citu, kas meklē citu cilvēku labumu, nevis savu. Un tā ir tā nelieku ļoti mīlestība.
Un arī tāds vārds kā pastāvīgi,
jā.
Ja? Tas nenozīmē emocijas tikai, jā. Mīlestība ir saistīta ar emocijām kaut kādā veidā, bet pastāvīgi tas nozīmē, un visu laiku Kristus ir, pirms tam arī kā piemērs, kas ir ar savām asinīm atpircis, un te vēl ir pieminēts arī tas, vēlreiz tas zelts sudrabs, ka tas ir kaut kas vēl vērtīgāks un vēl vairāk. Un Dieva vārds paliek mūžīgi. Es domāju, mēs arī uz tādas nots varētu nobeigt, jo mēs varētu runāt vēl un vēl un vēl. Un tas ir brīnišķīgi, ka Dieva vārds uzrunā cilvēkus dažādos veidos, un ka Dieva vārds paliek mūžīgi, un mēs nezinām tos laikus, cik vēl cilvēki pēc mums šo lasīs, jā. Bet es gribētu no sirds kopā ar gan ar klausītājiem, gan ar jums pateikties par to, ka pateikt Dievam paldies par to, ka mums ir šis te mantojums un ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs pat cilvēciski ar vārdiem, mums ir grūti aprakstīt, ja? Kad tas ir, kad tam ir mūžības vērtība un daudzreiz, un lai Dievs mūs svētī, lai mēs tikai mazlietiņi, tikai drusku skumtu par lietām, kas notiek, varbūt, kas mums nu, nav patīkams, jo tas ir īslaicīgs. Un arī, lai Dievs svētī, ka mēs esam tādi labi motivētāji, atbalstam citu, kā jau mēs runājām, ka draudz ir tā vieta, kur viens otru atbalsta, atgādina, pamudina, un lai tālāk arī lasot, Pēter, gan šo vēstuli, gan arī nākošo, lai mūsu ticība ir stiprināta un mēs paši pieaugam, jo mums ir uz ko tiekties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Saku viss mūsu komandas vārdā un lai Dievs svētī lasot Dievu vārdu.